Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Tu ima i takve dece iz Srbije ili recimo sa Kosova kojima treba ceo jedan dan da stignu kući. A mađarska deca koja su ovde smeštena u tom internatu ili učeničkom domu, ipak njima nije takav problem, oni bilo kad mogu da skoknu kući, da tako kažem, i ako imaju tu žudnju ili čežnju za porodicom i za roditeljima, mogu to da utišaju time da ih posete.
Ovako kazuje gospođa Jovanka Lastić, ona je direktorka Srpske škole u Budimpešti. Kažem, Srpske škole koja se zove Nikola Tesla, jer tu postoji i vrtić, odnosno obdanište, postoji osnovna škola i srednja. I mi smo snimili njenu interesantnu, zaista interesantnu porodičnu priču. U vreme bit će onda kad je inače u negde oko polovine emisije. A vaša i moja gošća u studiju je gospođa Natalija Lazić, majka troje dece. Čuli ste svi koji, ja vas predstavim kao majku, to ostalo ćete dodati tako, sami.
Tako?
Čuli smo se u ponedjeljak u emisiji 3x3+, najavili vaše gostovanje i najavili da ćemo i danas slušati kako vaša ćerka Jovana peva. Jovana je u ovom trenutku nama najinteresantnija jer će nastupiti na buntu sa drugovima, jel?
Tako je.
Šta će to biti?
Jeste najvažnije u stvari to što sam majka troje dece. Jovana je srednja od moje troje dece i Jovana je devojka, kako ona za sebe kaže, sa autizmom, koja ima sada 19 godina i ona će sa svojim drugovima koji su članovi muzičke radionice Saveza Autizam Srbija ove godine po drugi put učestvovati na festivalu Bunt u nedelju 8. novembra sa početkom u 12 sati u dvorani Kulturno-umetničkog društva Lola u Resavskoj 11. Mi ćemo imati koncert sa simboličnim nazivom Zajedno. Na tom koncertu će decu sa autizmom podržati Rade Radivojević, Ogi Radivojević i Deči hor
naš
RTS-a.
Oni nas podržavaju kad pravimo naše godišnje priredbe Dobro jutro deco. I pošto je autizam nešto o čemu treba da se govori, razgovara, jer ponešto se o tome zna, mnogo toga se ne zna. Evo na samom početku da čujete kako Jovana peva nešto drugo, ne ono što smo čuli u ponedeljak, a o tom njenom pevanju ćemo i kasnije govoriti. Uz to o deci sa autizmom u samoj pesmi će govoriti dr. Mila Selaković, dečiji psihijatar, koja osim što je psihijatar ima odraslo dete sa autizmom i također o tome govori.
Pa ako su vam shvatanja takva,
je dramatično zadnje godine jeste da je došlo do izuzetnog povećanja, gotovo da je došlo do epidemijskih razmjera razvoja takozvanih pervazivnih razvojnih poremećaja, odnosno autizma. Autizam je najteži poremećaj i ranije, pre 20 godina ili 30 godina, bila je manja dijagnostika i slabija dijagnostika, ali zaista nije bilo toliko dece. Tada se računalo statistika da epidemiološki jedna beba rođena je na 2500, jedna beba sa autizmom na 2500 dece, beba. A sada, najnoviji američki podaci gdje je baš formirana klinička slika, govore da je sada jedna beba na 68 beba. Čak u Kaliforniji i nekim delovima Amerike, pošto su dečaci više zahvaćeni, 4:1, statistika kaže da je jedna beba na 47 dečaka beba. Znači svaki 47. dečak beba je sa autizmom.
Dakle, ovako pevaju mladi ljudi sa autizmom i tekst je napisao mladić, je li tako?
Tako je, Luka Mijović, koji je prošle godine izdao svoju prvu zbirku pesama. Upravo je knjiga izdata povodom obeležavanja 2. aprila Svetskog dana autizma. Dakle, Luka piše pesme, njegovi drugari su otpevali ovu pesmu koja se zove Original i koja je vrlo ovako simbolična i prosto govori o njima samima, jer oni su svaki za sebe na neki način, svako je od njih poseban i originalan. Kompozitor i aranžer ove pesme bio Dušan Alagić.
Šta vi znate o autizmu?
Pa ja sam dosta toga ja sam dosta toga naučila kroz Jovanu autizmu. Kad smo se susreli, kad je ona imala 2,5 i 3 godine, znali smo jedino za kišnog čoveka.
Ta ste saznali da bi to eventualno moglo da bude.
Tako je. I sad iz ove perspektive mi smo na neki način bili srećni roditelji, to malo zvuči paradoksalno, ali tako je, što smo u tom periodu saznali da Jovana ima problem, zato što smo je onda usmerili na pravu stranu.
Zato što ste rodili još jedno dete?
Rodila sam još jedno dete, to je sin, treće željeno dete svakako. Ja nisam znala da Jovana ima problem kad sam rodila treće dete, ali i da sam znala, sada kažem da bih se odvažila na taj korak, jer smatram da je to dobro i za Jovanu, a i za drugo dvoje dece koje ostaju posle nas. Prosto podelit će tu brigu o sestri njih dvoje, jel? Mm-hmm. Kad roditelja više ne bude bilo. Tako da mi smo negde između 2. i 3. godine saznali za to. To je, bilo dobro zato što smo Jovanu odmah uključili u vršnjačku grupu. Ona je imala prilike da ide i u redovan vrtić u to vreme. Dosta sam u kontaktu sa drugim roditeljima koji mi kažu da nemaju pravu dijagnozu do nekih 13, 14, 15 godina. Vreme brzo prolazi.
A zašto se tako ne uspostavili?
Pa znate šta, dijagnostika je sad u poslednje vreme dosta uznapredovala. Da li je u pitanju to što lekari, pedijatri na koje se mi prvo kojima se prvo susretnemo kada odemo u dom zdravlja, nisu dovoljno edukovani da prepoznaju autizam u ranom periodu. To je jedna sigurna stvar. Druga stvar koju sam ja stekla onako tragajući za Jovaninom dijagnozom jeste ta da imam utisak da lekar, da bi nas na neki način utešio, da nam, onda nam kaže da je to ili elementi autizma ili perverzivni razvojni poremećaj ili razvojna disfazija, prosto nam kažu neku blažu dijagnozu misleći valjda na taj način da će nam biti lakše, ako nam baš ne kažu u prvom trenutku autizam. To je neki moj lični utisak koji sam ja stekla, možda ja nisam u pravu, ali prosto ja sam to tako doživela. Vrlo spontano, Milica je starija ćerka, Dušan je mlađi. ja nisam ništa nametala njima kao sada vi morate da shvatite da je vaša sestra dete sa problemom, to je to, tako se zove i tako dalje. Prosto je to nekako išlo spontano. Vodila sam se stalno i danas se vodim time jednom rečenicom ili da kažem jednim pravilom, ako ne zvuči previše grubo, koji je postavio moj suprug i rekao ovako: mi ne smemo da dozvolimo da Jovana nas četvoro uvuče u svoj autizam. Prosto ti i ja smo ti koji moramo da se izborimo i da to izbalansiramo. Dakle, Jovana jeste dete sa problemom, daćemo sve od sebe, da ona nađe svoje mesto, ali prosto ona nas kao porodicu ne sme da uvuče u svoj svet, jer onda smo mi svi propali, naš četvoro je propao.
Uz vašu pomoć ona je očigledno i našla sebe, o tom ćemo kasnije, a u ovom, na ovom mestu imamo uvodnu pesmu za sledeću nedelju. Dakle, govori se o porodicama srećnim, odnosno o temama srećnim i tužnim. Evo, moja gošća mi je rekla, mogu da kažem, nemojte očekivati od mene da se jadam. Jeste tako rekla?
Da, nemojte očekivati od mene tužnu priču.
Tako je, nisam ni očekivala i eto, od toga zavisi kako će čovjek gledati na stvari u životu. Upravo vaša priča je najbolja za to, a evo što nam je spremio otac.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Želiš da ti priznam? Pogledaj u ove oči. U njima je vatra, dok je sveta i veka. I sve ću da učinim. Prosiću, ukrašću, umreću, samo da budeš u mom zagrljaju večeras. John Bon Jovi je jedan od onih koji se zaista nikako ne uklapaju u stereotip američkih rock ikona. Pre svega zato što nije promiskuitetan, što je nekako postao aksiom kada se govori o zvezdama tog kalibra. Ova pesma je njegova posveta Dorothy Harley, njegovoj velikoj prvoškolskoj, a potom i životnoj ljubavi, uostalom kao i većina njegovih ljubavnih pesama. Mala, želim te kao što ruže žele kišu i potrebna si mi kao pesniku bol. Neki kažu, čak i tvrde, da pesma nikako ne sme da ima srećan kraj da bi bila dobra ljubavna pesma i zato je ovo verovatno ključni stih ove pesme. Kako ono beš, jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Pesma U mom zagrljaju i Johnova beskrajna odanost i posvećenost Doroteji je dala rezultat u vidu braka koji traje uspešno već 26 godina i četvoro dece, jedne kćerke i tri sina. Međutim, da li je zaista potrebno da pesnik pati da bi napisao dobru pesmu? Očigledno ne, ali možda zaista mora da se prebaci u neki sličan scenario da bi raspalio strasti i dočarao svoju čežnju na pravi način. I kao u svakom dobrom stripu, nastavak u sledećem broju.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi sretan, tata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama. sinhronizovano u bioskopima od 5. novembra.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija, vaša i moja gošća, gospođa Natalija Lazić, čije će dete imati koncert. Ajde, ponovimo još jednom. U subotu?
U nedelju.
U nedelju. Eto, već sam zaboravila.
8. novembra sa početkom u 12 časova u dvorani Akademsko-kulturno-umetničkog društva Lola. Naravno, svi su dobrodošli, ulaz je slobodan. Na repertoaru su pesme sa novog CD-a Radeta Radivojevića. Koncert nosi naziv Zajedno, vrlo simbolično. Dakle, na koncertu će pored dece sa autizmom, koji su članovi muzičke radionice Saveza Autizam Srbija, učestvovati mlada Sofija Kovačević, Ogi Radivojević, Rade Radivojević, Dečji hor RTS-a.
Vi si inače, vi ste producent, je li tako?
Tako je. Ja sam pozorišni producent. Davne 91. godine sam diplomirala, ali eto, sticajem okolnosti se nisam previše, da kažem, bavila svojim poslom i profesijom, ali sam imala prilike da spojim lepo i korisno, dakle, roditeljstvo i svoju profesiju i napravili smo zajedno čitav tim i radio pravi, mislim, pravih profesionalaca, ali ideja je potekla eto od mene. To je inkluzivni musical Čarobno putovanje, u kome glavne uloge tumače osobe sa autizmom uz podršku profesionalnih baletskih igrača pozorišta na Terazijama. Reditelj je Đorđe Makarević. Učestvuju hor i folklor u Akademsko-kulturnom umetničkom društvu Lola. Muziku je radio Dušan Alagić. Mi smo...
A kako ste uspeli?
Pa radili smo ga 3 godine, mislim, uspeli
smo.
Kako
ste radili?
Radili smo ga vrlo ovako temeljno, sa puno entuzijazma, u fazama. Prosto smo podelili ove faze, na faze, faze učenje tekste, faze učenje učenja muzike. Da, Jovana i njeni drugari koji takođe učestvuju u ovoj predstavi su zapravo deca koja znaju sa autizmom, ali koja znaju i da čitaju, da pišu. To su deca koja idu u škole ili su pak završili školu. Jedan od naših drugara je ove godine upisao i muzičku akademiju, to je nosilac glavne uloge u predstavi gospodin Mitić. Dakle, deca su, to je podeljeno tako da dete koje, dakle, zna da čita, koje može da zapamti tekst, je dobilo ulogu koja gde govori tekst. Dete koje je slabije sa tim je, kao što je recimo Jovana, ona divno peva, ona ima svoje...
Recite mi, Natalija, su to predrasude ili tako mi, kad pomenemo autizam, pomislimo samo na film Kišni čovjek, je, više se sad o tome govori, eto vi ste mi sad rekli neke zaista divne stvari u vezi sa Muppet Show programom, sa lutkama. Eto, ponovite.
Malo se stvari pomeraju, da, malo, da kažem, ta senzibilizacija treba da krene od nekog najranijeg detinjstva, od najranijeg doba, da prosto deca shvate da druga deca, kako kažu, iz redovne populacije, tako je, da postoji različita deca, pa tako imamo situaciju, recimo, da Barbiku sada možete kupiti lutku koja koristi kolica, dakle, prosto se deci pokazuje da postoje njihove drugarice koji su korisnici kolica. Muppet Show, to je, evo, sada nova jedna informacija, je ubacio novi lik u svoju seriju, to je devojčica Julija, to je devojčica sa autizmom. To su neke ovako, da kažem, pozitivni primeri.
Kako su prikazali?
Ja nisam imala prilike da gledam, to sam samo pročitala kao informaciju i bilo mi jako drago, ali eto, prosto nisam imala prilike još da pogledam.
A rekli ste mi za autora Kišnog čoveka da je kao po njemu i pravi.
Da, taj film, da, to je osoba sa autizmom koji se zvao Scott Peck, nažalost on je umro pre 2-3 godine, u 50 i nešto godina, koliko znam, umro je od problema, srce je bilo u pitanju. On je za svog života pročitao i znao, kažu na pamet, 9000 knjiga. Čitao je na jedan vrlo interesantan način, tako što je levim okom čitao levu stranu knjiga, desnim okom desnu stranu, tako da i pamtio ih je sve na pamet, ali ono što je recimo interesantno jeste da on nikada za svog života nije naučio da zakopča dugme. Dakle, kod autizma su upravo te neke nelogičnosti, nešto je jako jako visokom nivou, a nešto, eto, poput, recimo, zakopčavanja dugmeta, vezivanja pertli, sečenja mesa nožem i viljuškom. To su neke stvari koje mnoge osobe sa autizmom ne nauče.
A kako se raduje Jovana?
Jovana se raduje kao i svako drugo dete, osmeh ne skida sa lica. Ona se najviše raduje kad joj date mikrofon i kad je snimaju kamere. Ona prosto u tome uživa i ona sebe doživljava kao javnu ličnost. Čak i kad je pitate šta si ti, ko si ti, Jovana Lazić, javna ličnost, zato što je zahvaljujući Čarobnom putovanju, zahvaljujući muzici kojom se bavi, ona imala prilike da bude i na televizijama raznim i u novinama, tako da ona prosto, samo kad joj date mikrofon i snimate je, ona zaista uživa u tom. Ova grupa dece koja je učestvuje u Čarobnom putovanju, oni zaista to doživljavaju kao pravi profesionalci. Dakle, scena je njima već prirodno jedno okruženje i oni su naviknuti na tako nešto. U početku smo se mi plašili kako će, da li će kamera da se približi, pa će to njih nešto da zbuni, pa ono. Međutim, ne, to je tako išlo ležerno. Mi smo veoma studiozno radili na tom projektu Čarobno putovanje. Dobili smo godišnju nagradu grada Beograda prošle godine. Tako da smo mi vrlo ponosni na to, kažem mi, jer govorimo u ime svih roditelja dece koja su tu u toj priči, udruženje, dakle, Saveza autizam Srbija, koji nam je dao logističku podršku, stao iza tog projekta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku takođe dosta pomoglo da se taj projekat realizuje i sada smo svi koji smo u tome učestvovali vrlo ponosni na to.
Na početku smo najavili, vratit ćemo se na priču o Jovani i njenim drugarima i onima koji pripremaju i pozorišnu predstavu i koji pevaju, i vratit ćemo se na one delove koji nisu tako pevljivi, koji su malo teži, kao svi imamo neke teške trenutke u životu. Ali priča se vraća na našu gošću s početka, gospođa Jovanka Lastić, direktorka škole Nikola Tesla, u koju spadaju obdanište, osnovna škola i gimnazija, Srpska gimnazija u Budimpešti. Razgovarali smo sa njome i ispričala nam je zanimljivu priču. Ja uvijek kažem istu najavu, ali meni je zanimljivo. Tako je.
Porodična priča.
Lastića ima u Irigu, odakle moj otac, odnosno očeva porodica sa dedine strane potiče. Tamo i dan danas ima Lastića, koji su verovatno u nekoj daljoj rodbinskoj vezi sa nama, ali već ne držimo vezu. Moj deda je bio pravoslavni sveštenik još u periodu pre Drugog svetskog rata i imao je 11 dece i moj otac je jedan od njih, i tih 11 braća i sestara, odnosno 9 koliko je doživjelo odraslo doba, imaju jednu vrlo čudnu sponu. Vrlo su u bliskim odnosima do te mere da je jedan od, u stvari, stariji brat mog oca je i osmislio da porodica Lastić, koja slavi Svetog Nikolu kao slavu, da ne slavimo svi posebno, nego da se okupimo svi, braće i sestre, svojim porodicama na jednom mestu i da zajedno slavimo, i tako, pošto njih ima 9, otprilike 10-godišnje, dođe red na svakoga da učasti celu porodicu. Kada smo još svi bili na okupu, onda je bilo negde oko 30-35 bliskih direktnih rođaka, znači braća, sestre sa suprugama i sa decom i eventualno sa unučadima. Sad nas, nažalost, već ima manje, međutim, taj običaj i danas čuvamo. Moj dede je bio vrlo strog i morao je da bude strog, jer su morali disciplinovano da žive da bi toliko njih moglo i da ima svoj životni prostor i da ima sve što mu je potrebno. Ali u našoj maloj porodici je moja majka bila glavna, I ona je uvek govorila da je tata glava porodice, ali ona je šija, to jest vrat, a zna se da glava radi ono što vrat hoće. Tako da ja mislim da to ne zavisi od neke podele uloga koja je prihvaćena u raznim civilizacijama, nego više zavisi od naravi. Uvek mi je pričala kako je njena mama bila vrlo stroga i kako je tačno uvek znala šta i kako treba da radi i šta je najbolje za njenu porodicu. A moja majka imala i dve starije sestre, od koje je jedna isto, da kažem, nije bila školovana, ali je bila izuzetno inteligentna i nadarena i čvrstom rukom je svoju porodicu upravljala. Mene je i bukvalno i figurativno za ruku držala i kroz život vodila dok sam joj dozvoljavala, bila moja majka. Ali ja mislim da je ona sve dogovarala sa mojim ocem i da je i on tu bio prisutan. Uvek su me usmeravali ka intelektualnom i zato sam im izuzetno zahvalna. Kada razmišljam o tome i kako sebe vidim i kako vidim ili gde vidim sebe i moju majku, to je uvek neko srpsko porodično okruženje. Jer biti Srbin u jednoj većinskoj sredini kao što je Mađarska, gde smo mi unazad 300 godina bukvalno postojimo i egzistiramo, tako da kad god je čovek mimo nekih svojih službenih obaveza u navodnicima, uvek sebe zamišlja u porodici, u porodičnom krugu. Tako da ja kad razmišljam o mojoj majci, onda i o tome gde smo ja i ona zajedno išli, to je uvek nešto vezano za porodicu i za srpsku zajednicu u Mađarskoj. Ja sam po svojoj originalnoj struci hirurg ortoped, specijalista hirurgije, međutim nisam želela da budem lekar, želela sam da budem pedagog od uvek. Međutim, pošto je moja majka bila pedagog, ona je rekla da to nije dovoljno cenjeno niti finansijski, niti moralno, niti stručno. I onda od ponuđenih mogućih opcija za mene je najprihvatljivija bila medicina, tako da sam igrom slučaja završila medicinu i završila specijalizaciju i odradila PhD da bi se vratila u ono što sam želela da radim i da bi radila u školi kao pedagog. Zahvaljujući i nekim promenama, reformama u mađarskom javnom obrazovanju, možda sad nakon x godina mogu da kažem da je i egzistencijalno, ne kažem da smo preplaćeni, ali sada smo već u tim nekim granicama koje bi trebalo da budu i ole normalne. Tako da mislim da u suštini ona nije bila u pravu, ali sam isto tako ubeđena da je želela dobro time što je pokušala da me usmerava po nekim svojim principima i nahođenju. Ne znam da sam stroga, mislim da nisam stroga. Ja bi uvek da popustim, međutim, s druge strane je tu i briga, jer ja uvek kažem roditeljima koji dolaze da se interesuju za ovu školu da je čuvati tuđe dete mnogo veća odgovornost nego čuvati svoje. I ta odgovornost velika je uvek prisutna, jer čovjek uvek brine. Budimpešta je veliki grad, ogromne su mogućnosti, a su velike i opasnosti. Mislim da je sad sve veći naglasak i u Mađarskoj na važnost i na značaj porodice, koju sadašnja vlada maksimalno podržava raznim poreskim olakšicama, pokušava da se smanji taj negativan natalitet, odnosno opadanje mađarske populacije. Tu ima i takve dece iz Srbije ili recimo sa Kosova kojima treba ceo jedan dan da stignu kući. A mađarska deca koja su ovde smeštena u tom internatu ili učeničkom domu, ipak njima nije takav problem, oni bilo kad mogu da skoknu kući, da tako kažem, i ako imaju tu žudnju ili čežnju za porodicom i za roditeljima, mogu to da utišaju time da ih posete. Imamo i takvu decu iz Srbije koja i po više meseci ne idu kući i zato kad god odu kući to je jedan drugačiji doživljaj. Mislim da ako uopšte može da se pravi gradacija, da deca iz Srbije više čeznu za svojim roditeljima.
Preko praga.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija o porodici i za porodicu, za podršku, za ono što treba, kad treba. Tu smo da nas pozovete i da nam kažete šta biste želeli da slušate, o čemu biste želeli da pričamo i koga da zovemo. I evo danas smo pozvali gospođu Nataliju Lazić, majku troje dece. Majka troje dece, to danas kad se kaže uopšte nije jednostavno. Kako se borite?
Pa dosta dobro, ali nije tako strašno. Čujem sada da ih ima i po osmoro. Danas sam baš imala prilike da upoznam jednog gosta iz Španije koji je upravo došao po pomoć za svog prijatelja koji se doselio u Srbiju i koji među tih osmoro dece takođe ima jedno dete sa autizmom, pa je došao po pomoć. Tako da kad sam čula da on ima osmoro mojih troje i ne zvuči tako
mnogo. Jednostavno, ni da sa autizmom i bez autizma nije lako.
Nije lako svakako. Pa šta da vam kažem, nekako se borimo.
Ko vam je podrška? Lično i uopšte, imate podršku? Kao porodici i kao majka?
Kao majka sam nekako upućena na svog supruga i ona mene. To je ovako za sada to dosta dobro štima. kad sam shvatila, odnosno kada smo dobili zvaničnu dijagnozu da Jovana ima problem, da je dete sa autizmom, ja sam se lično osjetila napuštena od svih. Dakle, od okoline, od porodice, šire, familije.
Primetili ste da Jovana ne komunicira?
Da ne komunicira. Prvi simptomi, čini mi se da to najveći broj roditelja sa autizmom prođe isti put, zato što vam se čini da dete ne čuje, jer se ne odaziva na ime, pozovete ga negde, recimo već sa godinu i po dve dana, Jovana, ona vam se prosto ne odazove, ne obrati vam se ni na koji način, ne pogleda vas u oči, satima sedi, dosta vremena provodi gledajući televiziju, reklame, ne reagujući na ostale šumove u kući, zvuke, dolazak nekoga i tako dalje, i prosto vam se čini da dete ne čuje. To je prvi neki signal koji nas je uputio da odemo na snimanje sluha. Rezultat je pokazao da Jovana dobro čuje, onda vas upute na drugo, treće, četvrto, pet. Prosto uđite u jedan začaran krug iz koga, boga mi, godinama ne možete da se izvučete, dokle god ne nađete pravo mesto za to svoje dete. Znači, to je vršnjačka grupa, to je podrška. Jovana je imala priliku da u ranom periodu ide u redovan vrtić, što je jako dobro, jer se ona tu uklopila, tu se družila sa decom iz redovne populacije.
I pre nego što inkluzija
došla. To je, da, to su bili prapočeci inkluzije. Tada se o inkluziji nije ni pričalo u Srbiji. To je bilo negde 2002. 3. godine. Skoro sam gledala snimke iz tog vrtića i podsjetila se tog perioda. Jovana je u tom trenutku bila vrlo hiperaktivna devojčica i vrlo nestašna, i onda su u vrtiću samo inicijativno došli na ideju da bi Jovana trebala da ima asistenta. Dakle, o inkluziji, upravo tako. I mi smo nekako u dogovoru sa vrtićem našli, sećam se, to je bio jedan divan momak Mita, vola bih sada da ga ponovo sretnem i vidim, ali prosto izgubili smo kontakt, koji je Jovani bio asistent u vrtiću.
Defektolog,
ja? Ja ne znam da li je on uopšte bio defektolog, ali je bio predivan. Vrtić ga je preporučio, jer taj vrtić vodi žena koja je inače psiholog i prosto je znala o čemu se radi. I dan danas oni uvek uključuju u svoje redovne grupe po dvoje dece sa smetanjem. To je vrtić Nojeva Barka, koji se nalazi na Zvezdari, i vodi ga Snežana Anđelić, koja je psiholog i koja je divna žena za saradnju, i kažem, i dan danas po dvoje dece sa raznim smetnjama u razvoju je uključeno u taj vrtić.
Znači, nisu razmišljali o tome da izbace dete?
Ne, nipošto. Baš su sve dali od sebe da Jovana što duže ostane u svom vrtiću. Sećam se da je Jovana volao u to vreme da iz prostorije gde su boravili da trči u kuhinju kod ove gospođe koja je spremala obroke, kuvarice, tako je, da su oni došli na ideju da stave rajber, ali rajber toliko visoko da ona ne može da ga
A što je išlo u kuhinju?
Nešto je tamo bilo zanimljivije nego da sedi za stolom i da slaže pazle, da malo učestvuje u nekom malo konkretnijem radu.
Kad je reč o kuhinji, daj, da cineče vole, da više se igraju loncima i poklopcima, bar je to bilo nekad, nego kupljenim igračkama. Interesantno da nijedan detalj u vezi sa hranom, koja je jako važna u životu dece sa autizmom, to je ono što sam naučila pre svega od doktorke Mile Selaković iz mnogih emisija koje sam s tim u vezi radila. Vaš sin je malo tu ishranu poremetio.
Jeste, Jovana je bila takođe na tom specifičnom režimu ishrane. To nije nikakva dijeta, mi obično kažemo dijeta, prosto to je malo specifičniji način ishrane.
Šta se?
Bezglutenska i bezkazeinska ishrana, evo sad je to vrlo i u trendu, pa znamo da i Novak Đoković taj režim ishrane koristi, između ostalog, to je vrlo zdravo na prvom mestu. Dakle, mi smo pokušali davnih godina po preporuci upravo doktorke Selaković da sprovedemo taj način ishrane, i boga mi smo dosta uspevali u tome, dok naš sin nije stasao negde, imao godinu i po dve dana, i obzirom da Jovana nije jela hleb, odnosno jela je specifičnu vrstu hleba koja je najmanje ličila na hleb, njemu je nekako bilo žao da njegova sestra ne jede hleb, i on je počeo krijući njoj da da otura korice hleba i tako, i mi smo zapravo nesvesno počeli da kršimo taj način ishrane. Tako da smo vremenom od toga i odustali, ne naravno zbog toga, bilo je vrlo teško u to vreme snabdevati se tim proizvodima, prosto ih na našem tržištu nije ni bilo, bilo je samo neko brašno bio procel koje smo kupovali u Staroj Pazovi, čini mi se. Tako da smo mi, a Jovana je napredovala, dakle ona je i svojim sazrevanjem napredovala i nekako smo mi vremenom prestali sa tim načinom ishrane, što ne znači da ostali roditelji koji dalje to upražnjavaju, to treba da urade, naravno da ukoliko uspeju da se organizuju, da naravno sa tim treba da nastave, zato to što to samo može biti korisno, prosto to je jedan zdrav način ishrane.
Ovo je Radio Beograd 1, nastavit ćemo i još ćemo malo slušati muziku, onda ćemo nastaviti razgovor. Ako imate, nisam vas pozvala, ako imate neko pitanje ili iskustvo u vezi sa decom sa autizmom ili bilo kakav problem koji mislite da bismo mogli da vam pomognemo da rešite, 322, je li to i dalje 322? I nismo u istom studiju, da. 322-5299 i 322-5499, poziv iz Beograd 011. Familijologije. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines and I'm running on time and feeling alright. Skipping over the currents in the air, reaching to see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say alright. And if you can't, busted for feeling no pain. Shot is doing things I can't explain. Picked up the parole violation. Locked with the boys in the subway station. Handcuffed on the killing floor. Transmitting from behind these jailhouse doors. If you're sick, if you're tired, if you're bored, check the line, check the time, check the action, check the score. My way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. Dance the sign saying this is not allowed. To wear someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door. Transmitting from the gallows floor. If you're sick, if you're tired, if you're bored, then check the line, check the time, check the action, check the score.
I evo, može, šta god želite da kažete i da najavite, očigledno da Jovana, vaša kćerka, rekla ste imali 19 godina.
Tako
da je. A kad je počela da sve to radi, da peva, da se pojavlja, da postaje?
Pa negde oko pete godine dobila je za novu godinu je dobila mikrofon, mikrofon jeste mikrofon i mi smo tada primetili da zaista to njoj onako, jer suprug i ja smo razmišljali šta da im kupimo, na njegovu ideju su dobili, ne znam, sin je dobio gitaru, naravno igračku, Jovana mikrofon, već starija ćerka, ne sećam se šta, i to je bio mali onako kućni orkestar i mi smo zapravo tada primetili da Jovana pokazuje interesovanje, ali mislili smo to je na nivou igre i tako. Međutim, kasnije se taj talent zaista kod nje dosta razvio i ona...
A drugi dvoje dece, ne. Čime se bavi?
Ne, oni su da. Potpuno drugi.
Čime
se čerka starija studira ekonomski fakultet, treća godina, sin je četvrta godina prve Beogradske gimnazije, tako da sin zaista je pokazao u jednom segmentu interesovanja, ali prosto on je tu više podrška. On takođe igra u predstavi Čarobno putovanje kao Jovanin brat i on je tu podrška porodice. Imamo još jednu sestricu koja je uključena u predstavu, tako da su njih dvoje...
To je on želeo, kad je da hoće.
Apsolutno je želeo sam i svi njegovi drugari su to pogledali, profesorka i tako. Tako da on je vrlo, čini mi se, zadovoljan što svoje sestri eto na taj način pomaže. Tako da je to bila njegova odluka. Naravno, ja sam ga pitala da li bi želeo, prihvatio je, tako da je i on deo našeg tima. Kažem,
ste strogi?
Ne, ja sam vrlo blaga mama.
A otec?
Da, tata je strog, tako da tata je taj koji, kako bih vam rekla, trenira strogoću, ali je Jovana ta koja je tatu naučila da kad tata viče, da Jovana iz sobe izađe i kaže tišina, tišina. Znači, mi smo od Jovane neka pravila ponašanja usvojili. Dakle, kao što je ona učila od nas nešto i mi smo kao porodica od Jovane dosta toga naučili i to je jako dobro. Mislim, prosto se uklapamo, naš život se uklapa, mi se uklapamo sa njom, ona se uklapa sa nama i to tako.
A šta vam najviše treba?
Pa podrške, to su servisi podrške koji su svim porodicama koji imaju bilo kakav problem. To su podrška, pa to su razni servisi podrške koji postoje svuda u svetu, u Evropi, koji nisu skupi, koje država prosto omogući roditeljima. To su razne vrste asistencije, asistent u porodici, asistent koji će voditi lični pratioci. Čuli ste da je grad Beograd sada radi na tome da je dosta porodica dobilo. To je još uvek nedovoljno, ali neke stvari se kreću nabolje. Ono što je roditeljima najvažnije, mislim kako nama dece sa autizmom, tako i drugim roditeljima kojima je bilo kakav problem, jeste takozvano stanovanje uz podršku. To je takođe servis. Dakle, dete kada biološke porodice više nema, kada su roditelji bolesni, dakle, šta će biti sa njima kada nas više ne bude? Gde će oni živeti? Znači,
od čega i kako?
Od čega i kako? Gde? Dakle, da ne budu ustanove stacionarnog tipa gde ih je po 40 i više, već da to budu kućice za po 6 korisnika gde će oni imati utisak, što će najviše ličiti na njihov dom, dakle, onako kako su oni do tada žive ili u porodici. Ideja i jeste našeg Saveza Autizam Srbija jeste upravo to stanovanje uz podršku kroz te male kućice za po 6 korisnika koji će biti sličnog uzrasta, sličnih sposobnosti, a koji će eto živeti samostalno. Naravno, ne mogu živeti nikad potpuno samostalno, uvek moraju imati podršku nekog stručnog lica.
Šta ne može?
Pa Jovana može dosta toga, ono što je mi zaista nismo učili, odnosno ajde da kažem ja kao majka, jer se sve nešto plašim da se ne povredi, jeste korišćenje šporeta recimo, ringle, čaj, kafa, mada mislim da bi ona to mogla. Ona druge kućne poslove obavlja, pranje posuđa, usisavanje, brisanje prašine, njena soba je najsređenija prostorija u stanu zato što je ona uvek sređuje. Kad je zamolim da sredi bratovu ili sestrinu sobu, odbija i tu je potpuno u pravu, oni srede svoju, ona sređuje svoju, tako da je ona dosta samostalna i sposobna, ali kažem nigde ne ide sama, ne kreće se ulicom, mislim nigde ne puštamo samo, mislim da to nije ni dobro, ipak je ona i žensko dete i tako dalje, mada ja znam da ona sve trase i ture kuda mi idemo i krećemo se zna i ona bi znala, ali prosto moj strah da je pustim da negde krene sama, da joj se nešto loše ne dogodi, jednostavno je razlog zašto ona nigde ne ide za sada sam.
A druženje? Rekli ste mi da ima drugarice. Kako izgleda to druženje?
Pa to je jedno specifično. Zapravo uopšte ceo život, naš život porodica sa detetom sa autizmom jeste vrlo specifičan. Ja neću reći da je on težak, ali svakako jeste specifičan. Upravo zbog te komunikacije. Pa i sama komunikacija među njima jeste nama specifična, možda je njima potpuno uobičajena. Jovana ima svoju drugaricu s kojom je u školi, onda kada se posećujemo u privatnoj režiji kod nas u stanu ili kod njih, svejedno, onda one prvo urade nešto što je sfera njihovih interesovanja. Kod Jovana pregleda sve časopise, Aleksandra pregleda sve CD-e, vrlo često znaju da legnu jedna pored druge na krevet, malo i da se odmore, iz njima znanih razloga, slušaju muziku, onu koju one požele, izaberu, one se same dogovore koje će to biti pesme, jednu pesmu bira ona, jednu bira Aleksandra i tako, i to zaista vrlo lepo funkcioniše. Reči su tu oskudne, najmanje se, čini mi se, sporazumevaju rečima, ali one se ipak sporazumeju i one ipak nama kažu šta žele.
Šta je najvažnije u vezi sa decom sa autizmom u najmlađem uzrastu? Šta bi bio kratak vaš savjet za roditelji koji eventualno sumnjaju?
Pa moja poruka bi bila da vole svoju decu na prvom mestu, da veruju u svoju decu, to je jako važno, da verujete u svoju decu, govorimo o deci sa autizmom, da oni zaista
ne samo nju,
ali mislim, kažem, u ovom slučaju bih se fokusirala na to iz prostog razloga što mnogi roditelji misle da osobe sa autizmom ne mogu ništa ili mogu vrlo malo toga. Jovanin primer i primer mnoge druge dece pokazuje da to nije tačno. Dakle, vera u našu decu, to je po meni najvažnije.
Ako dođete na koncert, čućete kako Jovan i njeni drugovi pevaju, a o ovoj predstavi ćemo govoriti kad joj bude vreme. Hvala vam puno, vaša i moja gošća, bila je gospođa Natalija Lazić, Jovanina mama, i još kako se zovu druga dvoje dece?
Milica i Duša.
Da kažemo i njihova imena. Imena oni koji su sa vama danas bili su Nataša Stojanović, Andreja Andrejić, Darko Milosavljić, Darko, izvini, molim te, Kaća Epštajn, Aleksandar Petrović i Vesna Ćalović. Moram uvijek nekada pogrešiti, ali eto, na tebi sam pogrešila. Doviđenje. I da, ide, naravno, ide, pojutru se dan poznaje, Tihomir Stevanović, Nemoguća ljubav.
Pojutru se dan poznaje.
Nemoguća ljubav.
U zoološkom vrtu slonica Cica provodi dane na malom ostrvu sa kućicom. Samuje i tuguje. Ograđena dubokim kanalom u kome teče voda, opasana velikom metalnom ogradom, dane provodi grickajući čips, smoki i kikiriki koji bacaju deca kada se okupe i zagraje sa druge strane ograde, daleko od njene surle kojom bi volela da ih pomazi. Na vrhu njene kućice, ispod crepa, živi običan mali kućni miš Stanojen. I on je imao problem, veliki problem. Zvao se Cica. Stanojen je znao kako se slonovi plaše miševa. Vrište, ciče, trče u krug, znaju da se sakriju iza kakvog drveta ili u neku pećinu i ne izlaze danima. Sad Cica nije imala ni drvo, davno ga je obrstila i polomila češući se, a ni pećinu. Imala je samo veliku kuću sa velikom sobom. A Stanoju se sviđa, jer je isti on, siva, duga nosa, sa repom i velikim ušima. Sad što je malko veća, to nije važno. Jedino da smisli kako da joj priđe, prišunja se i izjavi ljubav, a da ga ona ne zgazi. Ne iz straha, nego mnogo je mali, neće ga vidjeti. Slučajno se pomeri nezgodno, pa je to nevolje. Došlo leto i kanal koji odvaja Cicu od posetilaca, kao kakav jarak zamka u kome živi princeza, presušio je i na njegovom dnu caklilo se zrnce kikirikija. Neko nije uspeo da ga prebaci do nje. Uzalud je pokušavala da ga dohvati, dotakne surlom, usisa. Ništa ne vredi. Vrat ju je zaboleo od istezanja kolena, odrala od klečanja. I tada Stanoje se sjuri, hrabro, viteški, dohvati zrno i prinese usreptaloj Cici. Ova se malko zbuni. Opasan je stvor taj miš, ali slastan je i kikiriki. Pogleda malko bolje u dva rača i vide kako su njegove oči dve plave kapi neba pale na zemlju. sada, da li zbog očiju ili kikirikija, prihvati poklon i zaljubi se. Od tada cica ponosno šeta svojim parkom i dok je ispod crepa gledaju dva vesela nebesko-plava oka, ona im mahne surlom. Ne verujete? Osmotrite malo bolje sljedeći put gdje slonica upire pogled kada prošetate zoološkim vrtom.